Σελίδα 1017, διαβάζουμε το εδάφιο από την Κορινθίους Α στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο. Είναι σελίδα 1017. Συνεχίζουμε το μάθημά μας για την προσευχή. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νου. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νου. Και εδώ έρχεται ο Παύλος να δώσει μεγάλη σημασία, αδελφοί, και πάντα τη δίνει αυτή τη σημασία ο Απόστολος Παύλος, στην καρποφορία, όταν έχει να κάνει με τα πνευματικά. Οτιδήποτε κάνουμε, ο Απόστολος Παύλος θέλει να φέρνει καρπό. Γι' αυτό όταν μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο και για το πώς θα μιλάει σε αυτούς, λέει: αν έρθω σε εσάς με γλώσσα αγνώριστο, τι θα σας ωφελήσω? Άρα δεν χρειάζεται να έρθω σε εσάς, λέει, με γλώσσα αγνώριστο, αλλά θα έρθω με άλλο τρόπο για να μπορείτε να οικοδομηθείτε. Δίνει μεγάλη σημασία στην οικοδομή και θεωρεί ότι η προσευχή είναι σημείο αναφοράς για την οικοδομή του χριστιανού. Είναι σημαντική η προσευχή για την οικοδομή μας, αδελφοί. Υπάρχει το πνεύμα, υπάρχει και ο νους. Όταν προσεύχομαι, λέει, με το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα μου καρποφορεί. Ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Δηλαδή όταν αφήνω το πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται για μένα, οικοδομείται η ψυχή μου, αλλά δεν καταλαβαίνω μέσα στο μυαλό μου πράγματα. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα κάνω δύο πράγματα. Θα προσευχηθώ και με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Και το πνεύμα μου να καρποφορήσει και ο νους μου να καρποφορήσει. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν, αδελφοί, στη συνέχεια μας, να δούμε πραγματικά αυτός ο τρόπος που προσεύχεται ο νους, πώς πρέπει να είναι για να φέρνει καρπό μέσα στη ζωή μας. Σελίδα 1851, διαβάζουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Είναι πολύ σημαντικό να έχει αποτέλεσμα η προσευχή. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε ποιος τύπος προσευχής μπορεί να έχει αποτέλεσμα και ποιος τύπος προσευχής δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν προσευχές που γίνονται αλλά φέρουν αποτέλεσμα και προσευχές που γίνονται αλλά δεν φέρουν αποτέλεσμα, έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή υπάρχει η προσευχή που φέρνει το αποτέλεσμά της, δηλαδή φέρνει το σκοπό της για τον οποίο γίνεται, αλλά και υπάρχει προσευχή στην οποία αν γίνει, ό,τι και να γίνει μέσα στην προσευχή αυτή, όπως και να γίνει, δεν έχει αποτέλεσμα. Το είδαμε στο περασμένο μάθημα και συνεχίζουμε τώρα με τον τρόπο που θα κάνουμε την προσευχή μας. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί, εδώ ο Ιησούς Χριστός μαθαίνει τους μαθητές για το πώς πρέπει να προσεύχονται και ποιος είναι ο τύπος της προσευχής που πρέπει να κάνουν. Σελίδα 851 λοιπόν, διαβάζουμε από το 7 εδάφιο του Σίγμα Κεφαλαίου. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουσι ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουν συνεισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρία πριν συζητήσετε παρά αυτού. Δεν το διαβάσαμε το προηγούμενο, γιατί στο προηγούμενο ήταν το σημείο που είπαμε στο περασμένο μάθημα ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο δεν απαντά την προσευχή. Δηλαδή δεν απαντά την προσευχή όταν ο άνθρωπος το κάνει για να πάρει ένα μπράβο από τους ανθρώπους. Αν ο άνθρωπος όμως προσεύχεται για να ακουστεί από τον Θεό, η προσευχή αυτή απαντάται. Έρχεται όμως ο Ιησούς Χριστός να δείξει ότι ναι μεν μπορεί να μην το κάνεις για τους ανθρώπους, να το κάνεις για τον Θεό, αλλά να σου πω εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, όταν το κάνεις για τον Θεό, πώς πρέπει να το κάνεις σωστά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν όταν προσευχόμαστε? Όταν λοιπόν προσευχόμαστε, να μην βατολογούμε ως οι εθνικοί. Δεν λέει ως οι άλλοι Ιουδαίοι, ως οι εθνικοί λέει. Δηλαδή ο άνθρωπος που δεν ξέρει να προσεύχεται. Ο εθνικός τι έκανε? Ο εθνικός προσευχόταν με έναν τρόπο δικό του. Δηλαδή έλεγε πράγματα πολλά. Νόμιζε ότι ο Θεός δεν θα τον ακούσει και ότι έπρεπε να πει δικά του πράγματα. Εσείς λέει, μην προσεύχεστε με αυτόν τον τρόπο. Μην βατολογείτε, δηλαδή μην λέτε περιτά. Και εδώ, αδελφοί, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές φορές και σε εμάς γίνονται λάθη στις προσευχές. Υπάρχουν προσευχές που γίνονται για συγκεκριμένο λόγο. Κάνω μια προσευχή, ας πούμε, για το φαγητό. Όταν κάνω μια προσευχή για το φαγητό, δεν μπορώ να αναφέρω άλλα πράγματα. Θα αναφέρω στην προσευχή μου για το φαγητό. Είμαστε σε ένα τραπέζι και είναι ένας αδελφός, του λέμε κάνε μια προσευχή. Αδελφέ, κάνε μια προσευχή για το φαγητό. Και αναφέρει όλα τα άλλα. Θεράπευσε τον τάδε αδελφό, κάνε καλά τον άλλον, ευλόγησε την τάδε οικογένεια, ευλόγησε την άλλη. Δεν είπαμε να κάνεις προσευχή για όλη την εκκλησία, είπαμε να κάνεις προσευχή για το φαγητό. Όταν λοιπόν λέει μη βατολογείτε, σημαίνει ότι όταν κάνεις μια συγκεκριμένη προσευχή για συγκεκριμένο πράγμα, δεν πρέπει να βατολογείς. Δεν υπάρχει λόγος να λες πολλά πράγματα για να σε ακούσει ο Θεός. Ο Θεός λέει σ' ακούει, ξέρει τι θέλεις. Επειδή ξέρει τι θέλεις, απλά θέλει να τα ακούσει. Δεν είναι ο Θεός ένας Θεός ο οποίος δεν ξέρει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή, αφού ξέρει ο Θεός, να μην του πω για το φαγητό μου, θα το ευλογήσει έτσι κι αλλιώς. Όχι, θέλει να του το πεις. Ο Θεός για να ενεργήσει μέσα στη ζωή σου, ξέρετε τι θέλει, να του λύσεις τα χέρια. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει ένας πνευματικός αγώνας, ο οποίος γίνεται ερήμην μας. Δηλαδή, ο διάβολος μας διεκδικεί και ο Θεός μας διεκδικεί. Όταν εμείς αποφασίζουμε με την προσευχή μας να ζητήσουμε σε έναν από τους δύο κυρίους βοήθεια, προσέξτε, δεν υπάρχουν άλλοι κύριοι, δύο υπάρχουν. Υπάρχει ο διάβολος, υπάρχει και ο Ιησούς Χριστός Κύριος. Δεν υπάρχουν άλλοι. Όταν λοιπόν εμείς αποφασίσουμε στη ζωή μας να ζητήσουμε βοήθεια από τον Ιησού Χριστό, λύνουμε τα χέρια του Θεού να επέμβει στη ζωή μας και να δεσμεύσει το διάβολο και να μην τον αφήσει να μας πειράξει. Να μην έρθουμε σε πειρασμό, να μην μας ενοχλήσει, να κάτσει στην άκρη. Γιατί? Γιατί προσευχηθήκαμε στον ένα Κύριο που εμείς πιστεύουμε. Κύριε, εσύ ανέλαβε αυτό. Όταν λοιπόν δεν του λύνουμε τα χέρια, έχει δικαίωμα και ο άλλος να παρέμβει. Άρα θέλει ο Θεός εμείς να προσευχόμαστε και κάνουμε αίτηση. Δεν ξέρει τις ανάγκες μας, τις ξέρει. Αλλά θέλει από εμάς να του τις πηγαίνουμε για να τις αναλαμβάνει. Γιατί? Γιατί θέλει να δει τι επιθυμία έχουμε μες στην καρδιά μας ο Θεός. Αν πραγματικά θέλουμε να του αφήσουμε στα χέρια του το δικό μας πρόβλημα ή όχι. Θέλω να ευλογηθεί το τραπέζι μου. Αν θέλω, πες του το. Θέλω να ευλογηθεί η οικογένειά μου. Αν θέλω, πες του το, να το ακούσει ο Θεός. Όχι ότι δεν θα το κάνει. Αν εσύ του το πεις θα το κάνει. Το ξέρει τι θέλεις, αλλά θέλει να το ακούσει από σένα. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε αν θέλουμε να ευλογηθούμε από το Θεό ή όχι. Εμείς το κάνουμε αυτό. Είμαστε ελεύθεροι αδελφοί. Και γι' αυτό η προσευχή έχει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω στην προσευχή να ζητήσω από το Θεό να επέμβει στη ζωή μου, γιατί εάν δεν ζητήσω από το Θεό, θα επέμβει ο άλλος. Έχει δικαίωμα. Ξέρετε ποιος είναι ο Κύριος της γης εδώ κάτω? Ο βασιλιάς. Μέχρι τώρα είναι ο διάβολος, αδελφοί. Όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός και πειράστηκε στην έρημο, του λέει όλα αυτά τα βασίλεια, λέει, που βλέπεις, αν πέσεις να με προσκυνήσεις, θα στα δώσω. Δεν του είπε ότι δεν είναι δικά του, του είπε ότι είναι δικά του. Όλα τα βασίλεια, τους άρχοντες, μπορούσε να τους κάνει ό,τι θέλει και ήταν αποφασισμένος να τους δώσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αλλά επειδή ο Ιησούς Χριστός δεν τα είχε ανάγκη, είχε δικά του και όλα είναι δικά του και κάποια στιγμή θα γινόντουσαν όλα δικά του, του λέει, είπα γιο πίσω μου, Δηλαδή δεν έχω ανάγκη να μου δώσεις εσύ και να μου προσφέρεις τίποτα. Γι' αυτό σε αυτή τη ζωή, αδελφοί, επειδή πάνω στον ουρανό υπάρχει ο άρχοντας του αέρος και κάθε μας προσευχή εμποδίζεται όπως εμποδίστηκε του Δανίλ να φτάσει και η απάντηση έφτασε μετά από 21 μέρες. Γινόταν πόλεμος ολόκληρος για να πάει η προσευχή του Δανίλ και να απαντηθεί, γιατί ήταν σοβαρή προσευχή. Από τις αρχές όμως, λέει, της προσευχής του, ο Θεός ήταν αποφασισμένος να το απαντήσει. Όταν λοιπόν ακούει τη φωνή μας, ο Θεός απαντάει. Θέλει όμως να ακούσει τη φωνή μας, αδελφοί, είναι σημαντικό. Όταν λοιπόν ακούει τη φωνή μας, θέλει να είμαστε συγκεκριμένοι. Όταν λοιπόν λέμε εδώ, κάνουμε μια προσευχή για την εισφορά. Κάνουμε προσευχή για την εισφορά. Αδελφέ, να πω πολλά πράγματα? Όχι, δεν χρειάζεται. Κάνε μια προσευχή για την εισφορά. Δηλαδή, Κύριε, ευλόγησε την εισφορά μας. Μα τόσο λακωνικός πρέπει να είμαι? Μα δεν χρειάζεται παραπάνω. Όταν κάνω προσευχή για θεραπεία, θα κάνω προσευχή για θεραπεία. Δεν θα πω για την εισφορά, ούτε θα πω να ευλογήσει το σπίτι μου, ούτε θα πω να ευλογήσει το τραπέζι που θα φάμε αργότερα. Θα κάνω συγκεκριμένη προσευχή. Γι' αυτό λέει μη βατολογείτε. Να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί, γιατί μερικές φορές η προσευχή μας βατολογεί. Δηλαδή λέμε περισσότερα από ό,τι πρέπει, μήπως ο Θεός δεν ακούσει τα λίγα λόγια που θα του πούμε και με τα πολλά θα τον πείσουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αμφιβολία. Όταν λοιπόν η προσευχή μας έχει περισσότερα από το δέον λόγια, σημαίνει αμφιβολία, ότι υπάρχει περίπτωση να μην με ακούσει και προσπαθώ να τον πείσω το Θεό. Το Θεό δεν προσπαθώ να τον πείσω για τις ανάγκες μου, τις ξέρει. Στον Θεό πάω με εμπιστοσύνη και του λέω τι ακριβώς θέλω. Θέλω να αναλάβεις αυτό. Το ξέρει, το ξέρει. Τα παράπλευρα, τις παράπλευρες ανάγκες τις ξέρει, τις ξέρει. Εάν του πω θέλω να αναλάβεις αυτό, θα αναλάβει αυτό με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αδελφοί, ο Κύριός μας. Ξέρει, λέει, τίνον έχετε χρία. Φτάνει να μου το πείτε απλά και με πίστη μέσα στην καρδιά σας. Που σημαίνει τι? Ότι την προσευχή μας θα αντιστοχεύουμε στον κέντρο, αδελφοί. Τι θέλεις? Θέλεις να σε αναλάβει το πρωί που θα φύγεις να μην γίνει κάτι στη δουλειά σου? Πες του το αυτό. Πας μια εκδρομή και θέλεις να αναλάβει την εκδρομή σου? Πες του αυτό. Θέλεις να αναλάβει τα παιδιά σου στο σχολείο? Πες του αυτό. Άλλο είναι να στοχεύεις κάπου σε μια συγκεκριμένη προσευχή και άλλο να λες γενικότητες στην προσευχή σου. Πιστεύετε ότι αν πιάσουμε μια κουβέντα με κάποιον που έχουμε πρόβλημα, αδελφέ, έχω ένα πρόβλημα, να σου το πω? Ναι. Ξέρεις, τη δουλειά μου σήμερα ο τάδε έκανε αυτό. Το πρόβλημά σου πες μου, αδελφέ. Ξέρεις, μετά πήγα και ψώνισα κάτι στα μαγαζιά και στο θέμα, αδελφέ. Ξέρετε πόσες φορές μας έχει συμβεί αυτό? Να θέλει κάποιος να μας πει κάτι και να μην είναι στο θέμα. Αυτό λέει και ο Χριστός. Θες να μου πεις, λέει, κάτι, παιδί μου? Στο θέμα. Έλα στο θέμα. Τι θέλεις? Μη βατολογείς. Δηλαδή, μη με πας από Θεσσαλονίκη να με γυρίσεις πάλι στην Αθήνα. Πες μου τι θέλεις. Πες μου, θέλω αυτό, το έχω μες στην καρδιά μου, ξέρω ότι είναι από σένα, θέλω να με ευλογήσεις. Αμήν. Και αυτή είναι η προσευχή, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο εθνικός, λέει, που τον συγκρίνει με τον εθνικό όταν βατολογεί, ο εθνικός δεν είναι σίγουρος αν θα τον ακούσει και ο Θεός. Και πάει με αμφιβολία. Εμείς δεν πάμε με αμφιβολία. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Ευλόγησε το φαΐ μου. Θα το ευλογήσει. Αμήν. Ευλόγησε την εκδρομή μου. Θα την ευλογήσει. Αμήν. Ευλόγησε το σπίτι μου. Θα το ευλογήσει. Αμήν. Άλλο να προσεύχομαι όταν μου πούνε, αδελφέ, προσευχή σου για την εκκλησία. Να προσεύχομαι για τις ανάγκες της εκκλησίας. Να προσεύχομαι για τους ασθενείς. Να προσεύχομαι για τα προβλήματα που έχω. Μπορώ να τα φέρω. Είναι συγκεκριμένη όμως η προσευχή. Η κάθε προσευχή έχει το στόχο της, αδελφή. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, όταν δεν προσεύχεστε, όταν δηλαδή μπείτε στη διαδικασία να προσευχηθείτε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, δηλαδή μην πείτε πολλά λόγια, γιατί νομίζουνε, προσέξτε, νομίζουνε, δεν είναι σωστό αυτό, νομίζουνε ότι με την πολυλογία αυτών θα εισακουστούνε. Δηλαδή έχουν την εντύπωση οι εθνικοί ότι με τα πολλά τα λόγια, όταν λέω πολλά λόγια, θα με ακούσει ο Θεός. Με τα λίγα δεν μας ακούει? Μας ακούει και με τα λίγα. Και να σας πω και κάτι, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο άνθρωπος που χαρακτηριστικά έλεγε πολύ λίγες προσευχές, δηλαδή πολύ κοφτές προσευχές. Η μεγαλύτερη προσευχή του Ιησού Χριστού στο Ευαγγέλιο είναι 3 λεπτά, αδελφοί, αυτή που λέει στον Ιωάννη. Άμα τη διαβάσετε, έτσι πως τη διαβάσετε, είναι γύρω στα 3 λεπτά. Υπάρχουν προσευχές που γίνονται από αδελφούς που ξεπερνάνε και τα 5 λεπτά. 5 λεπτά, 6 λεπτά, 7 λεπτά, 8 λεπτά, θα τελειώσει ποτέ? 9 λεπτά, 10 λεπτά, τι λέει? Λέει όλα τα άλλα και αυτό που έπρεπε να πει. Τι πρέπει να λέμε? Αυτό που πρέπει να λέμε, όχι όλα τα άλλα. Όταν θα έρθει όλα η ώρα για τα άλλα, θα πούμε και τα άλλα. Και αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι πρέπει να μην είμαστε υπερβολικοί στην προσευχή μας, αλλά να στοχεύουμε σωστά, με πίστη, με καθαρή καρδιά, όπως είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Και να ξέρουμε ότι αυτό που θα πούμε στον Θεό το έχει ακούσει. Το ξέρει, ξέρει ότι το έχουμε ανάγκη, αλλά πάμε και του το αφήνουμε για να τα αναλάβει. Δηλαδή του λύνουμε τα χέρια και του λέμε, δεν θέλω να τα αναλάβει άλλος, ούτε εγώ να τα αναλάβω, ανέλαβε το εσύ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, η προσευχή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι αφήνω από πάνω μου το βάρος, απορρίψατε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και τι κάνουμε? Το αφήνουμε το βάρος στον Ιησού Χριστό. Δεν το κουβαλάμε πλέον. Μη με ρημνάτε, λέει, περί μηδενός. Αλλά ας γίνονται τα αιτήματά σας γνωστά δια της προσευχής και της δεήσεως. Δηλαδή μη βάζετε το μυαλό σας να με ρημνάει πώς θα γίνει. Τι πρόβλημα έχεις? Έχω πρόβλημα συγκεκριμένο στη δουλειά μου. Τι θα πάω να του πω του Κυρίου? Αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα με βοηθήσει? Θα το αναλάβει? Βεβαίως θα το αναλάβει. Μα να μην πω και το άλλο. Εάν στην προσευχή σου έχεις χρόνο, πες τα όλα. δεν σου λέει κανείς να μην τα πεις. Όταν όμως γίνεται μια προσευχή για συγκεκριμένο λόγο, αυτή η προσευχή πρέπει να στοχεύει στο συγκεκριμένο λόγο. Και αυτή είναι η σωστή προσευχή, αδελφοί. Κάποτε είχα ακούσει ένα φοβερό από τον αδελφό του Λεωνίδα, που μου έκανε εντύπωση και εμένα, το είχε κάνει στο κήρυγμα. Ήταν ένας αδελφός από μια εκκλησία που ήταν των οργανώσεων εκκλησία, δηλαδή ήταν ένας αδελφός, καλός αδελφός. Είχαν επικοινωνία με τον αδελφό, γνωριζόντουσαν και συζητάγανε, είχαν επαφές. Αυτός όμως είχε διαφορετική άποψη για κάποια πράγματα. Και τον φωνάζει μια μέρα τον αδελφό στο σπίτι του να κάνουν προσευχή. Θα έρθει για προσευχή. Εντάξει, λέει ο αδελφός, προσευχή θα κάνουμε. Τι άλλο θα κάνουμε? Δεν θα κουβεντιάσουμε τίποτα. Όχι, λέει, προσευχή. Θα είμαστε δύο χριστιανοί, ωραία προσευχή. Πολύ ωραία, λέει, πάμε για προσευχή. Πήγε λοιπόν σπίτι, γονατίσανε κάτω και άρχισε αυτός να προσεύχεται. Σε παρακαλώ Θεέ μου, άνοιξε το μυαλό του αδελφού του Λούι να καταλάβει ότι αυτό το θέμα στη γραφή που το είχαμε συζητήσει είναι έτσι όπως το λέω εγώ και όχι όπως το λέει αυτός. Σε παρακαλώ Κύριέ μου, εκείνο το θέμα της γραφής, και έκανε μια προσευχή κανένα μισάωρο περίπου, σαν κήρυγμα, ε. Σηκώθηκε ο αδελφός πάνω, του λέει, δεν είπαμε ότι δεν θα συζητήσουμε? Δεν συζητήσαμε, λέει, προσευχηθήκαμε. Δεν προσευχηθήκαμε, λέει, αντί να τα λες στο Θεό, τα έλεγε σε μένα. Δεν ήταν προσευχή που πήγαινε στον ουρανό, ήταν προσευχή που ήταν σε μένα. Δεν είμαι, λέει, εγώ Θεός. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτές οι προσευχές δεν πιάνουν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια προσευχή να πιάσει. Και όταν εμείς υπερβάλλουμε στην προσευχή μας, το βλέπει και ο Θεός. Μη γίνεστε, λέει, έτσι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μην ομοιωθείτε, λέει, λοιπόν, με αυτούς. Δηλαδή, μην τους ζηλέψετε και πάτε να τους μοιάσετε. Αν θέλω να του μοιάσω, που κάνει πολύ μεγάλες προσευχές. Δεν έχει αξία η μεγάλη προσευχή και τα πολλά βαρύγδουπα λόγια. Έχει αξία ο στόχος της προσευχής. Εγώ χαίρομαι τους αδελφούς που όταν προσεύχονται, προσεύχονται με στόχο. Δηλαδή λένε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αμήν, τελειώσαμε. Δηλαδή, αυτή η προσευχή πάει στον ουρανό, αδελφοί. Και αυτή η προσευχή φέρνει αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν εμείς αποφασίζουμε να προσευχηθούμε, μην έχουμε στο μυαλό μας τι κάνουν οι εθνικοί και τι κάνουν οι άλλοι που προσεύχονται πολύ και με μεγάλα λόγια. Καμιά φορά μερικοί δεν προσεύχονται. Γιατί? Να σας πω γιατί. Επειδή έχουν ακούσει κάποιους που προσεύχονται πολύ ωραία και με πολύ μακριές προσευχές, νομίζουν ότι αν δεν το κάνουν έτσι, δεν θα κάνουν καλή προσευχή. Ποιος είπε ότι άμα δεν προσευχηθείς με μεγάλες προσευχές, η προσευχή σου δεν ακούγεται? Δηλαδή, αν πεις Κύριε, ευλόγησέ με, δεν θα σ' ακούσει ο Θεός? Είμαστε σε μια παρέα και λέμε, αδελφέ, πες μια προσευχή. Λέει, δεν μπορώ, αδελφέ. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί δεν μπορώ να πω ωραία προσευχή? Ποιος σου είπε ότι ο Θεός θέλει τις ωραίες προσευχές? Δεν κάνουμε έκθεση, αδελφοί. Προσευχόμαστε στον Θεό, μιλάμε στον Θεό. Δεν γράφουμε καλλιγραφία, ούτε έκθεση κάνουμε όταν λέμε προσευχή. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις ωραιότερες λέξεις για να μου απαντήσει ο Θεός. Θα στοχεύσω σε αυτό που πραγματικά θέλω να ζητήσω. Τι θέλουμε στην παρέα μας? Να είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Τι θα του πούμε? Κύριε, να είσαι ανάμεσά μας. Αμήν. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μήπως να του πούμε και τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Να είσαι ανάμεσά μας. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό να του πούμε. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, μην τους μοιάσετε. Διότι εξεύρει ο πατέρας σας τίνον έχετε χρία πριν συζητήσετε παρά αυτού. Και φαίνεται ότι η προσευχή έχει να κάνει κατά ένα μεγάλο μέρος με τις ανάγκες μας. Είναι ανάγκες οι οποίες εκφράζονται στον Θεό και έχει να κάνει με τις ανάγκες μας κατά ένα μεγάλο μέρος. Όμως η προσευχή δεν είναι μόνο ανάγκες, αδελφοί. Είναι και ευχαριστία. Και ξέρετε, εάν το ποσοστό της ευχαριστίας είναι μικρότερο από το ποσοστό των αναγκών μέσα στην προσευχή μας, έχουμε πρόβλημα. Εάν το ποσοστό της προσευχής μας στην ευχαριστία είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των αναγκών μας, τότε είμαστε ευλογημένοι χριστιανοί. Όσο πιο πολύ μεγαλώνει το ποσοστό της ευχαριστίας και της δοξολογίας, τόσο πιο ευτυχισμένοι χριστιανοί είμαστε. Γιατί? Γιατί φαίνεται στην προσευχή μας και στη ζωή μας ότι έχουμε πολλές ανάγκες που τις έχουμε άλυτες και δεν ξέρουμε πώς να τις λύσουμε και τις φέρνουμε όλες μαζί στον Θεό και είμαστε με 70-80% ανάγκες πάνω στη ζωή μας. Όταν όμως η προσευχή έχει 70-80% ευχαριστία, σημαίνει ότι έχουν μείνει πολύ λίγες ή είμαστε αυτάρκοι σε αυτά που έχουμε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και οι ανάγκες είναι οι καθημερινές μας ανάγκες. Αυτό λοιπόν που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι να στοχεύετε στις σωστές ανάγκες και στις καθημερινές. Μην ταλαιπωριέστε με τις πολλές και μεγάλες και τις μελλοντικές ανάγκες. Κύριε, μετά από 5 χρόνια, αν παρουσιαστεί το πρόβλημα στο παιδί μου, στο πανεπιστήμιο, δεν μπορείς εσύ να το βοηθήσεις, βέβαια. Και μετά από 5 και μετά από 6 και μετά από 7. Αλλά δεν έχεις σημερινές ανάγκες να μου τις πεις. Δεν αντιμετωπίζει το παιδί σου κάτι τώρα που θέλεις να το κάνω και θέλεις να σε ευλογήσω. Βεβαίως, λέει, και τώρα αντιμετωπίζει. Το τώρα πες μου και το αύριο άστο για αργότερα. Αρκετό είναι, λέει, το βάρος της ημέρας. Μη φέρνετε όλες τις ημέρες των επομένων ετών στην καρδιά σας, γιατί αρκετό είναι το βάρος της ημέρας. Τι θα φέρω στην προσευχή μου? Το βάρος της ημέρας. Και έρχεται και λέει, πώς λοιπόν θα ζητάω, τι θα ζητάω από το Θεό? Και ο Ιησούς Χριστός τους έμαθε να ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς: Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Βλέπετε τη σειρά. Η σειρά της προσευχής είναι να ζητάω να αγιαστεί το όνομα του Θεού, να έρθει η βασιλεία των ουρανών στην καρδιά μου, να έρθει η βασιλεία των ουρανών στη ζωή μου, η οποία βασιλεία των ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας λοιπόν που είσαι στους ουρανούς, να αγιαστεί το όνομά σου. Εμείς προσευχόμαστε να δοξαστεί το όνομά σου. Δεν είμαστε σε αυτή τη θέση, έτσι τους λέει. Μην κοιτάτε να καλύψετε μόνο τις ανάγκες σας, να ζητάτε να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Να έρθει η βασιλεία σου, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε στην αναμονή, στην προσμονή. Όταν λοιπόν η νύφη λέει και το πνεύμα λέγουσι ελθέ, σημαίνει ότι η νύφη και το πνεύμα συντονίζονται και είναι στην αναμονή της βασιλείας. Δηλαδή η καρδιά του πιστού πρώτα απ' όλα περιμένει τη βασιλεία. Έχει ανάγκη να δει τη βασιλεία. Δεν έχει ανάγκη να καλυφθούν τα προβλήματά του. Έχει ανάγκη να δει τη βασιλεία, να δει τη δόξα του Θεού. Εμείς δεν προσευχόμαστε και δεν ερχόμαστε στο Χριστό για να καλύψουμε μόνο ανάγκες. Ξέρω, λέει, γιατί ήρθατε και με ακολουθείτε. Γιατί φάγατε, λέει, και χορταστήκατε, τους είπε. Δεν ήταν ντροπή αυτό που τους είπε ο Ιησούς Χριστός? Εγώ θα έλεγα ήταν ντροπή αυτό, αδελφοί, για όσους τα ακούσανε. Υπήρχαν όμως άλλοι που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό όχι γιατί φάγανε και χορταστήκανε, αλλά γιατί πραγματικά δεν ξέρανε πού αλλού να πάνε. Εμείς πού αλλού να πάμε, λέει, Κύριε? Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου, του είπε ο Απόστολος Πέτρος, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εμείς δεν σε ακολουθούμε για να καλύψουμε ανάγκες. Δεν σε χρησιμοποιούμε σαν ένα μηχάνημα που του ρίχνουμε ένα κέρμα και μας βγάζει το δώρο μας. Αλλά είσαι ο Θεός μας, είσαι ο Κυριός μας, σε τιμάμε, σε δοξάζουμε, θέλουμε να είσαι ο πρώτος μέσα στη ζωή μας. Δεν είσαι αυτός που όταν σε έχουμε ανάγκη θα έρθουμε σε σένα, αλλά ερχόμαστε σε σένα και χωρίς να σε έχουμε ανάγκη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστότερη προσευχή. Και χωρίς να τον έχεις ανάγκη, πηγαίνεις σε αυτόν. Ήρθα, Κύριε. Ήρθα να σε δω. Τι θέλεις, παιδί μου? Τίποτα. Να τα πούμε. Θες να σου κάνω κάτι? Όχι, τίποτα. Δεν έχεις ανάγκες? Και που τις έχω θα τις αναλάβεις εσύ. Ήρθα μόνο να σου πω ένα ευχαριστώ. Ξέρετε, όλες οι άλλες θα έχουν τακτοποιηθεί. Πες μου, λέει, τι θέλεις, παιδί μου, λέει, στο Σολομώντα, να σου καλύψω τίποτα ανάγκες από κανένα πόλεμο, κανένα εχθρό, κανένα τίποτα πλούτη και τέτοια? Λέει, όχι, Κύριε, δεν θέλω τίποτα. Άστα, λέει, αυτά. Δεν θέλω τίποτα. Τι θέλεις, λέει, να σου κάνω? Θέλω, λέει, να με βοηθήσεις να γίνει το έργο σου σωστά. Μπράβο, λέει, παιδί μου, επειδή μου ζήτησες αυτό, θα σου δώσω και όλα τα άλλα. Ξέρετε τι ευχαριστημένος που είναι ο Θεός όταν του ζητάμε σωστά πράγματα μέσα στη ζωή μας? Δεν είναι ότι δεν θα μας ακούσει και στα άλλα. Θα μας ακούσει. Αλλά πάμε μόνο με ανάγκες. Με γκρίνια. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Ένα ευχαριστώ δεν του λέμε ποτέ. Άρα το πρώτο που πρέπει να του λέμε είναι: Κύριε, ήρθαμε για να δοξάσουμε το όνομά σου. Να σε ευχαριστήσουμε. Να αγιαστεί το όνομά σου επάνω στους ουρανούς. Να έρθει η βασιλεία σου. Να γίνει το θέλημά σου όπως πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Βοήθησέ μας να γίνει το θέλημά σου εδώ στη γη. Δηλαδή, μέσα από εμάς, μέσα από τους γνωστούς μας, μέσα από την Εκκλησία, να έρθει το θέλημά σου και να γίνει το θέλημά σου. Γιατί αν γίνει το θέλημα του Θεού, όλα τα άλλα θα μας καλυφθούν, αδελφοί. Μήπως η προτεραιότητα δεν είναι το θέλημα του Θεού? Τότε έχουμε πρόβλημα. Αν η προτεραιότητα είναι η βασιλεία και το θέλημα του Θεού, τότε δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε ευλογημένοι χριστιανοί και ευτυχισμένοι, αδελφοί. Και η προσευχή μας θα γίνεται μεταευλογίας, θα έρχεται ευλογία πάντοτε. Εάν λοιπόν σαν προτεραιότητα βάζουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, τη δόξα του ονόματος του Θεού και το να γίνει το θέλημα του Θεού, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, τότε ξεκινάει σωστά μια προσευχή. Τότε είναι η σωστή προσευχή. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να ξεκινάμε έτσι, αδελφοί. Κάθε προσευχή πρέπει να έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Πρώτα τη Βασιλεία, τη δόξα του ονόματος του Θεού και να γίνει το θέλημα του Θεού. Εάν λοιπόν τα πούμε αυτά τα τρία, σημαίνει ότι όλα τα άλλα που θα του φέρω σαν ανάγκες, τα έχω φιλτράρει μέσα από εκεί. Αυτά που έχω ανάγκη έχουν να κάνουν με το θέλημά σου, τα θέλεις? Αυτά που έχω ανάγκη έχουν να κάνουν με τη δόξα σου, το θέλεις? Αυτά που έχω ανάγκη και πρόκειται να σου πω έχουν να κάνουν με τη Βασιλεία των Ουρανών, τα θέλεις? Εάν λοιπόν πρώτα απ' όλα βάζω αυτά, όλα τα άλλα φιλτράρονται μέσα από αυτή μου την επιθυμία. Και αρχίζω και κόβω. Κόβω αυτή την ανάγκη, κόβω αυτή, δεν το έχω ανάγκη, δεν έχω ανάγκη εκείνο, δεν έχω ανάγκη τ' άλλο. Τι μου έχει μείνει? Αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη. Τι πραγματικά έχω ανάγκη? Λέει στο 11. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημάν σήμερον. Το βασικό, λέει, είναι τον άρτον ημών των επιούσιων. Δεν έχω άλλες ανάγκες. Το ψωμάκι μου να φάω και είμαι εντάξει, ευχαριστημένος. Ξέρετε, λέει, αυτό είναι βασική ανάγκη, η καθημερινή. Εάν λοιπόν πάω με την καθημερινή μου ανάγκη, την επόμενη μέρα δεν θα πάω, θα ξαναπάω με την καθημερινή μου ανάγκη. Τον άρτον ημών των επιούσιων σημαίνει ότι δεν υπερβάλλω στα αιτήματά μου, αλλά του ζητάω τις καθημερινές μου ανάγκες. Ο άρτος ημών, ο επιούσιος, δηλαδή σήμερα, βοήθησέ με να έχω το φαΐ μου, τις ανάγκες μου, να είμαι καλυμμένος. Εάν με βοηθήσεις, θα είσαι ο Θεός μου, όπως είπε ο Ιακώβ. Εάν, λέει, είσαι μαζί μου τις ημέρες αυτές που εγώ θα πορευτώ, εσύ θα είσαι ο Θεός μου. Και αφού είπε μόνο για τον άρτο, βλέπετε, δεν είπε για τίποτα άλλο. Αν είστε άρρωστοι, αν έχετε προβλήματα οικογενειακά, αν έχετε προβλήματα στη δουλειά σας. Είπε μόνο για τον άρτον ημών των επιούσιων. Δηλαδή, δεν έχω άλλες ανάγκες, Κύριε, μόνο το ψωμί μου να φάω. Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Έχεις κι άλλη μια ανάγκη, λέει. Έχεις ανάγκη να καθαριστείς. Δεν έχεις ανάγκη μόνο να καλύψεις τις καθημερινές σου ανάγκες, δηλαδή να πάει καλά η μέρα σου, αλλά έχεις ανάγκη να μάθεις ότι μέσα στην ημέρα σου πρέπει να συγχωρείς κιόλας. Συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, δηλαδή καθάρισε την καρδιά μας, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς, όπως και εμείς ήδη το κάνουμε. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι εμείς το κάνουμε και ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρήσει και εμάς. Γι' αυτό είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι δεν πάω στην προσευχή αν πρώτα δεν έχω τακτοποιηθεί και δεν έχω συγχωρέσει. Και αδελφοί, είναι σημαντικό να μάθουμε να συγχωρούμε. Και να συγχωρούμε στην ημέρα μέσα. Να μην δει ο ήλιος. Είναι σημαντικό να μην δει ο ήλιος. Κάτι έγινε μέσα στην ημέρα, δεν το κρατάω για την επόμενη. Είναι σημαντικό να το φέρνω μέσα στην ημέρα. Όταν λοιπόν μέσα στην ημέρα του φέρνω τις καθημερινές μου ανάγκες, του φέρνω την ανάγκη μου να είμαι καθαρός και άγιος και του δείχνω πραγματικά ότι εγώ είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω την καρδιά μου και να συγχωρήσω τους ανθρώπους που μου έχουν αμαρτήσει, ο Θεός μπορεί να με συγχωρέσει και εμένα και να καθαρίσει την καρδιά μου. Και ένα άλλο που έχουμε ανάγκη είναι να μην μας φέρεις σε πειρασμό, αλλά να μας ελευθερώσεις από τον πονηρό. Έχουμε ανάγκη, τώρα που είμαστε κοντά σου, είμαστε δικοί σου, έχουμε φέρει τη ζωή μας στα χέρια τα δικά σου, έχουμε όμως έναν εχθρό ο οποίος μπορεί να μας ρίξει, βοήθησέ μας να μην έρθουμε σε πειρασμό. Και αυτό είναι ο καθημερινός πειρασμός, αδελφοί. Δεν είναι ο πειρασμός που πρόκειται να έρθει αργότερα, είναι ο καθημερινός. Άρα λοιπόν την ημέρα μου πρέπει να την ξεκινάω με προσευχή. Είναι σημαντικό να ξεκινάω την ημέρα μου με προσευχή. Είναι σημαντικό να λέω στον Κύριο πόσο πολύ τον αγαπάω και πόσο πολύ θέλω να κάνω το θέλημά του. Μη με ασφέρει σε πειρασμό, ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό, γιατί δική σου είναι η βασιλεία, η δύναμη, η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Είδατε τι είπαμε προηγουμένως. Υπάρχουν δύο κύριοι και δύο Ο ένας είναι υποτιθέμενος βασιλιάς και δύο βασιλιάδες. Ο ένας θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά εδώ κάτω στη γη και προσπαθεί να πείσει όλους τους ανθρώπους ότι η βασιλεία θα είναι εδώ κάτω στη γη και μόνο στη γη και ό,τι κάνουμε θα μείνουμε εδώ. Δεν έχει ουράνια βασιλεία, τίποτα. Βασιλεία των ουρανών δεν έχει. Εδώ κάτω στη γη, ό,τι απολαύσουμε εδώ. Και προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους ότι θα μείνουμε εδώ κάτω, ε. Όμως τι λέμε εμείς, του λέμε δική σου είναι η βασιλεία. Του λέμε δεν υπάρχει άλλος βασιλιάς για μας. Η βασιλεία μόνο δική σου είναι. Εμείς εμπιστευόμαστε μόνο εσένα. Και η δύναμη πιανού είναι, δεν υπάρχει άλλος πιο δυνατός, προσέχτε. Δεν δίνουμε σημασία μερικές φορές σε αυτά τα απλά πράγματα που μας λέει ο Θεός. Υπάρχουν αδελφοί και αδελφές που φοβούνται το διάβολο. Και ο διάβολος μου έκανε αυτό, και ο διάβολος μου έκανε το άλλο, και μου πήγε να μου βάλει μια παγίδα, και καταναλώνονται όλη την ημέρα με το τι μπορεί να κάνει ο διάβολος μέσα στη ζωή τους. Είναι δυνατός, είναι βασιλιάς, έχει τη δύναμη, έχει την εξουσία, παίρνει τη δόξα, θα του δώσουμε τη δόξα. Όχι, σε ποιον θα δώσουμε τη δόξα? Θα δώσουμε τη δόξα στον Θεό, γιατί είναι δική του και η βασιλεία, δική του και η δύναμη, δική του και η δόξα. Μην δίνουμε τη δόξα στον άλλον, ούτε την βασιλεία στον άλλον, ούτε ότι είναι δυνατός στον άλλον. Δεν έχει καμία δύναμη. Του σύντριψε, λέει, το κεφάλι. Μα δεν είναι πιο δυνατός από εμάς? Και τι, εμείς θα κάνουμε τον αγώνα? Τον αγώνα τον κάνει ο Ιησούς Χριστός που είναι βασιλιάς, δεν τον κάνουμε εμείς. Εάν τολμήσουμε εμείς να κάνουμε πάλι και μάχη με τον διάβολο, αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρουμε. Και να μην τολμάμε να τα βάζουμε έτσι και με λόγια και με σκέψεις, και εγώ ξέρεις άμα μου επιτεθείς τι θα σου κάνω, και καμιά φορά κάνουμε το παλικαρά. Εγώ άμα έρθει ο διάβολος θα τον νικήσω, σιγά. Ποιος είσαι? Δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει, γιατί είναι πνεύμα, ε. Και είναι και πολλά χρόνια στη πιάτσα και τα ξέρει τα κόλπα. Εμείς τώρα γεννηθήκαμε και δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε τις μάχες. Εμείς τι κάνουμε? Πάμε και λέμε, Κύριε, πάει να μου βάλει παγίδα. Ανέλαβε τον. Ξέρετε τι έκανε ο άγγελος στο Ζαχαρία όταν ήθελε να καθαριστεί ο Ιησούς του Ναβί, ο ιερέας ο Μέγας? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει, διάβολε, του είπε. Δεν επέφερε κρίση κατά του διαβόλου. Δεν του είπε, ξέρεις, θα σ' αναλάβω. Κι ας ήταν άγγελος. Θα τα βάλεις μαζί μου, με έστειλε ο Θεός. Εγώ είμαι από το Θεό. Μπορείς να τα βάλεις μαζί μου? Όχι. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει, του είπε. Και κάτσε στη θέση του. Δεν κουνήθηκε. Γιατί όταν βάλεις τον Κύριο μπροστά, δεν κουνιέται. Γιατί ο Κύριος είναι ο δυνατός, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς και ο Κύριος έχει τη δόξα. Σε μένα, λέει, δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μα μήπως μας εγκατέλειψε ο Θεός, είναι στον ουρανό και εδώ κάτω στη γη μας έχει αφήσει και δεν νοιάζεται? Και επί γης. Αυτή είναι λοιπόν ο τύπος της προσευχής. Και βλέπετε τι ποσοστό, αν δείτε το ποσοστό, βγάλετε το ποσοστό, των αναγκών είναι μόνο ένα εδάφιο. Των άρτων ημών των επιούσεων, τίποτα άλλο. 10% πόσο βγαίνει από αυτά που λέει εδώ τα εδαφιάκια. Βγάλετε το ποσοστό να δείτε πόσο είναι. Αυτή η προσευχή που θα κάνουμε εμείς πρέπει να έχει αυτό τον τύπο. Αυτό το ποσοστό. Δηλαδή το ποσοστό των αναγκών είναι συγκεκριμένο. Το ποσοστό της καθαρότητας είναι συγκεκριμένο. Και το ποσοστό της δόξας του Θεού είναι συγκεκριμένο. Βγάλτε το ποσοστό από αυτή την προσευχή και θα δείτε ότι αυτή είναι η σωστότερη προσευχή που πρέπει να κάνει ένας χριστιανός, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Όσοι ξέρουν από μαθηματικά θα μας το βγάλουν μετά το ποσοστό και θα σας το πούμε την επόμενη φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε στο επόμενο το πώς μια προσευχή μπορεί, απλή προσευχή, αλλά να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Δηλαδή μια προσευχή μπορεί να γίνει από έναν αδελφό, να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά μια προσευχή μπορεί να γίνει και ακόμα πιο δυνατή, δηλαδή να έχει ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ναι μεν ισχύει πολύ η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη, αλλά υπάρχουν και προσευχές που είναι ακόμα πιο δυνατές. Γιατί θέλουμε πιο γρήγορο αποτέλεσμα, πιο άμεσο αποτέλεσμα και πιο δυνατή απάντηση από τον Θεό. Τη χρειαζόμαστε άμεσα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? 865 σελίδα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Είναι πιο δυνατή η προσευχή. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα αμάξι που βάζεις απλή βενζίνη, μετά λες ας του βάλω σούπερ βενζίνη και μετά του λες να του βάλω και ένα νίτρο για να αρχίσει να τρέχει πιο πολύ. Υπάρχει η σούπερ βενζίνη, υπάρχει και το νίτρο. Το ίδιο αμάξι τρέχει λίγο παραπάνω, βγάζει περισσότερα άλογα. Η ίδια προσευχή με ψιλοδιορθώσεις φέρνει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ξέρετε τι λέει εδώ, 865 σελίδα. Ιώτα ήτα κεφάλαιος, το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, στο 19 εδάφιο. Πάλιν σας λέγω ότι αν δύο από σας συμφωνήσω στην επί της γης περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμια αίτηση, έχω ένα αίτημα. Θέλει γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Να λοιπόν μια προσευχή που παίρνει ενίσχυση. Πώς παίρνει ενίσχυση μια προσευχή, εάν τις προσθέσεις μια προσευχή ακόμα. Μία προσευχή συν μία προσευχή, πόσες κάνουνε? Όχι μία, δύο προσευχές. Αλλά σε αυτή την περίπτωση κάνουν μία δυνατή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πάει μία προσευχή πιο δυνατή στον ουρανό. Εάν δύο, λέει, συμφωνήσουνε περί παντός πράγματος, περί του οποίου θα θέλανε να κάνουνε αίτηση, ήθελον κάμια αίτηση, θα γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Δηλαδή, θέλεις να ενισχυθεί η προσευχή σου, βλέπεις τον εαυτό σου ότι δεν είναι τόσο καλά με το Θεό και η προσευχή σου υπάρχει περίπτωση να είναι πιο αδύνατη από ό,τι θα ήθελες, βάλε έναν άλλον δίπλα σου. Βρες έναν αδελφό που είστε σύμφωνοι και είναι του ιδίου πνεύματος και ξέρεις ότι θα το κάνει έτσι πως το λες, πες του την ανάγκη σου, την αίτησή σου, μην του λες γενικότητες, πες του το αίτημά σου. Εάν λοιπόν θέλεις να το βάλεις στον αδελφό στην προσευχή, μην του λες αδελφέ προσευχή σου. Είναι άσχετο αυτό. Δεν έχει να κάνει με το αίτημά μου. Δεν έχει να κάνει με την ανάγκη μου. Πες του το αίτημά σου. Έχω ανάγκη να προσευχηθούμε για αυτό. Μπορούμε να το βάλουμε στην προσευχή αυτό? Κάποτε εγώ αδελφοί το έκανα αυτό. Το έχω ξανακάνει, αλλά μου προξένησε εντύπωση γιατί όταν το έκανα έγινε αμέσως το αποτέλεσμα. Κάποτε ο πατέρας μου, μετά από κάποιες δυσκολίες που είχε στη δουλειά του, αναγκάστηκε και μου ζήτησε να κάνω προσευχή. Μου λέει, δεν προσεύχεσαι εκεί στην εκκλησία να βρω δουλειά? Είχε τότε κάποια προβλήματα, δεν το είχε ξανακάνει, πρώτη φορά. Και αισθάνθηκα βάρος. Όχι, λέω, εδώ τσακωνόμασταν με τον πατέρα μου και μου σχίζε τις γραφές και με έβγαζα το σπίτι και γινότανε ο χαμός. Και τώρα μετά από λίγο καιρό τα έφερε τα πράγματα έτσι ο Θεός και μου ζήτησε να κάνω προσευχή. Εάν την κάνω μόνος μου την προσευχή και δεν πετύχει, θα έχω πρόβλημα. Και πάω και βρίσκω έναν άλλον πρεσβύτερο. Λέω, αδελφέ Κώστα, έχω πρόβλημα. Του λέει, μου λέει τι? Μου ζήτησε ο πατέρας μου να κάνω μια προσευχή για αυτόν για να βρει δουλειά. Και άμεσα. Γίνεται? Μου λέει, ναι, αδελφέ, γίνεται. Πότε, λέω, θα την κάνουμε? Λέει, εκείνη την ημέρα. Κάναμε και μετά από λίγες μέρες βρήκε δουλειά ο πατέρας μου. Και όταν συναντηθήκαμε, λέει, κάνατε προσευχή? Ναι, λέω, κάναμε. Απλά εγώ. Κάναμε, λέω, μια προσευχή. Δεν μας είπε, δεν είπες να κάνω προσευχή? Και έκανε και το σταυρό του μετά. Και τον ευχαρίστησα το Θεό γιατί κατάλαβα ότι λειτουργεί. Λειτουργεί, αδελφοί. Και όταν το λέει έτσι η Γραφή, λειτουργεί. Έχει αποτέλεσμα αυτό που λέει η Γραφή. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος για να ενισχυθεί λίγο παραπάνω η προσευχή. Και έρχεται τώρα ένας άλλος τρόπος για να ενισχυθεί η προσευχή ακόμα περισσότερο. Ποιος είναι αυτός? Στη διπλανή σελίδα θα διαβάσουμε το 864... Στο 21 εδάφιο, αδελφοί, λέει: τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας. Άλλος ένας τρόπος για να ενισχυθεί η προσευχή μου είναι να βάλω στην προσευχή μου και τη διαδικασία της νηστείας, η οποία όμως διαδικασία νηστείας είναι συγκεκριμένη, αδελφοί. Χρειάζεται να είναι συγκεκριμένη διαδικασία της νηστείας. Πάμε λοιπόν σε σελίδα 664 να δούμε τη διαδικασία της νηστείας, η οποία εάν μπει μαζί με την προσευχή, σύν το ότι έχω βάλει και κανένα δύο ακόμα να προσεύχονται για το ίδιο αίτημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντηθεί, είναι τελειωμένη το αίτημά μου, έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Και λέει, κεφάλαιο νηήτα, διαβάζουμε το 3. Θα διαβάσουμε από το 3. Διατί ενιστέψαμεν λέγουσι και δεν είδες? Δηλαδή, κάναμε νηστεία και προσευχή και δεν μας απάντησες. Αφού είπες ότι αν κάνουμε νηστεία και προσευχή θα μας απαντούσες. Γιατί δεν είδες, του λένε. Η ερώτηση των ανθρώπων που λειτουργήσαν με νηστεία και προσευχή, προσέχτε, για αυτή το διαβάζουμε, και δεν πήραν απάντηση. Γιατί, ναι μεν η προσευχή μπορεί να ήταν σωστή, Ο τρόπος όμως που το κάνανε και την νηστεία τους ήταν λάθος. Και λέει, «Διατί ενηστεύσαμεν λέγουση και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμε την ψυχή ημών και δεν εγνώρισες», δηλαδή δεν μας έδωσε σημασία, «ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας», τώρα απαντάει ο Θεός, «ευρίσκεται η δονή». Την ημέρα λοιπόν που αποφασίζετε να κάνετε νηστεία, δεν την κάνετε σωστά. «Βρίσκεται η δονή και καταθλίβετε πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύετε διαδίκας και έρηδας», δηλαδή βάζετε αιτήματα λάθος. Έχετε ένα δικαστήριο και κάνεις νηστεία και προσευχή για το δικαστήριο. Ή έχεις ένα τσακωμό με το γείτονα για το αμπέλι σου και κάνεις νηστεία και προσευχή για το τσακωμό που έχεις με το αμπέλι. Νηστεύετε για δίκας και έρηδας και γνωνθίζετε ασεβώς. Και δεν είναι αυτό, αλλά η συμπεριφορά σας δεν είναι η σωστή. Δηλαδή, πλακώνεστε και στο ξύλο. Γνωνθίζεστε, αυτό σημαίνει, αδελφοί. Τσακώθηκα με το γείτονα, τον έδειρα και πάω μετά στην προσευχή και λέω, «Κύριε, ευλόγησέ με». Μα τον έδειρε τον άνθρωπο. Του ρίξες μια πουνιά. Γρονθίζεται, λέει, ασεβώς. Δηλαδή, μίλαγες και παπτούχωσες μια. Γιατί? Δεν είσαι χριστιανός. Του πες μια κουβέντα. Δεν είσαι χριστιανός. Δηλαδή, θες να σε ευλογήσει ο Θεός και εσύ και λόγια λες και το χέρι σου σηκώνεις και κλωτσιές ρίχνεις. Τι χριστιανός είσαι εσύ? Και λέει, γρονθίζεται, λέει, ασεβώς. Μην νηστεύετε, λέει, καθώς τη σήμερα. Δηλαδή, μην είστε έτσι. Για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Δηλαδή για να ακουστεί η φωνή σας από τον ουρανό, από άνωθεν. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα? Αυτό σας είπα. Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχή αυτού μίαν ημέραν. Και εδώ θέλουμε να δούμε ότι η σωστή νηστεία, αδελφοί, είναι μία ημέρα, είναι 24 ώρες. Δηλαδή το ξεκινά από την προηγούμενη το βράδυ και το καταλήγω την ίδια περίπου ώρα το βραδάκι. Δηλαδή τα απογευματάκι με τα απογευματάκι. Από δύση σε δύση, 24 ώρες. Μία μέρα είναι. Θα μου πεις, μα αδελφέ, αν το κάνω, το κόψω λίγο, τι να σου πω, άμα δεν αντέχεις, κόφτω. Αλλά το σωστό είναι τόσο. Αυτό είναι μία μέρα. Δεν είναι ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Αν θες να κάνεις 2 μέρες, είναι να το πας ακόμα ένα 24ωρο. Υπήρχαν αδελφοί που κάνανε και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 μέρες. Και πήραν το αποτέλεσμα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά το κάνανε σωστά. Και λέει, να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχή αυτού μια μέρα, είναι εντάξει μια μέρα? Μια χαρά είναι μια μέρα. Αν όμως γίνεται σωστά, μια χαρά είναι μια μέρα. Δεν είναι άσχημο. Μια μέρα νηστεία και προσευχή θα φέρει αποτέλεσμα. Και λέει, και να υποστρώνει σάκον και στάχτην σε αυτόν, νηστεία θέλεις ονομάσει τούτο, και η μέρα δεχτεί τον Κύριο. Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή. Το να λύει τους δεσμούς της κακίας, να μην έχεις κακία μέσα σου. Να διαλύεις τα βαρέα φορτία, να ξεφορτώνεις τους ανθρώπους που τους έχεις φορτώσει, να αφήνεις ελεύθερους τους καταδεδυναστευμένους, να συντρίβεις πάντα ζυγών. Μη βάζεις ζυγούς, μη δένεις τους ανθρώπους, ας τους ελεύθερους. Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτο σου εις το πεινόντα, να εισάγεις στην οικία σου τους αστέγους φτωχούς, όταν βλέπεις το γυμνό να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου. Τότε το φως σου θα εκλάμψει ως η αυγή. Η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Προσέξτε, έχει αποτέλεσμα σε πολλά σημεία αυτή η προσευχή και η νηστεία, αδελφοί. Και το φως μου θα εκλάμψει ως η αυγή. Ποιο φως? Αυτό που έχω μέσα μου. Εάν το φως, λέει, το ενσύ είναι σκότος, το σκότος πόσο? Άρα λοιπόν τι σημαίνει θα εκλάμψει το φως? Δηλαδή θα ξαναβρω το φως μου. Θα ξαναγίνει η καρδιά μου όπως ήταν πριν. Η ψυχή μου θα λάμψει. Θα καθαριστώ, θα ευλογηθώ, θα λάμψω, θα καταλάβουν οι άνθρωποι ποιο είναι το φως που έχω μέσα μου. Η υγεία μου ταχαίως θα βλαστήσει, θα γίνει καλά και το σώμα μου. Η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεστε μπροστέν σου και η δόξα του Κυρίου θα είναι οπισθοφυλακή σου. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί σου, δεν χρειάζεται να πλακώνεις στο ξύλο και να γρονθείς ασεβώς, θα αναλάβει ο Κύριος. Και λέει, τότε όταν το κάνετε έτσι, θα κράζεις και ο Κύριος θα αποκρίνεται, θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει, ιδού εγώ, Κύριε, ιδού εγώ παιδί μου. Πότε? Τότε, μόνο τότε. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, βλέπουμε ότι εδώ είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό που γίνεται, γίνεται σωστά μέσα από την καρδιά μας και ότι αυτά που κάνουμε, είτε βάζουμε κάποιον άλλο να προσευχθεί μαζί μας, είτε νηστεύουμε με νηστεία, με προσευχή και νηστεία, πρέπει να το κάνουμε με ειλικρινή και καθαρή καρδιά. Αυτό που είπε η Σαμαρίτισσα, εν πνεύματι και εν αληθεία. Δηλαδή μην είσαι σαρκικός την ημέρα της νηστείας ή μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Να καθαριστείς, να αγιαστείς, να αφαιθείς, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη, να τα βρεις. Και αν θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα, βρες τα με όλους. Μα μου έκανε κακό, δεν πειράζει. Εδώ οι άλλοι λιθοβολούσαν τον Στέφανο και ο Στέφανος είπε: μη τους λογίσεις, λέει, την αμαρτία αυτή. Ούτε καν ήθελε να τους λογίσει ο Θεός την αμαρτία. Ξέρετε, αυτή η συγκεκριμένη αμαρτία δεν θα την αναφέρει πάνω στον ουρανό όταν πάνε για την κρίση. Δεν θα τους πει γιατί λιθοβολήσατε τον Στέφανο. Γιατί? Γιατί ο Στέφανος του είπε: μη την υπολογίσεις. Καλά, τόσο πολύ πιάνει ο λόγος μας. Βεβαίως, αδελφοί. Θα τους τα υπολογίσει όμως όλα τα άλλα που δεν έχουν καθαριστεί. Για αυτή τη συγκεκριμένη, για το θάνατο του Στεφάνου, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Όταν κάποιος έχει σκοτώσει 2-3, δεν τον κατηγορούν για φόνο ενός. Τον κατηγορούν για το φόνο αυτού, για το φόνο του αλλού και για το φόνο του αλλού. Είναι ξεχωριστή περίπτωση η κάθε μία. Άρα, όταν εγώ πάω στο δικαστήριο για 3 φόνους, θα φάω 3 ισόβια. Δεν θα φάω μία ισόβια, γιατί έχω και για τον έναν και για τον άλλον και για τον άλλον. Δηλαδή η τιμωρία μου θα είναι μεγαλύτερη. Ο Θεός όταν πάει να τιμωρήσει τους ασεβείς την ημέρα της κρίσης, θα τους κρίνει σύμφωνα με αυτά που έχουν κάνει τα λάθη. Αυτή η συγκεκριμένη αμαρτία δεν θα λογιστεί, γιατί είπε ο Στέφανος: δεν θέλω να τη λογίσεις. Ας τους, λέει. Δεν θέλω να το υπολογίσεις. Το συγκεκριμένο. Άρα θα φάνε μικρότερη τιμωρία, ενώ θα μπορούσαν να φάνε μεγαλύτερη τιμωρία λόγω του Στεφάνου. Δεν είναι καλός ο Στέφανος? Πολύ καλός, αδελφοί. Ακόμα και αυτούς που τον θανατώσανε ήθελε να μην τιμωρηθούν πάρα πολύ. Να μην το βρουν από μένα, μην το βρεις από μένα. Καμιά φορά εμείς είμαστε μέσα στην κακία, έτσι, να του κάνει κάτι ο Θεός, γιατί αυτό που μου έκανε ήταν λάθος. Να του κάνει κάτι ο Θεός. Μπράβο, καλά του έκανε ο Θεός. Μην το βρει για μένα. Μην το κάνει για μένα τίποτα ο Θεός. Δεν θέλω να του κάνει τίποτα για μένα. Ο Θεός να τον ευλογήσει. Και αυτό είναι παιδί του Θεού, αδελφοί. Και λέει, ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα πηγαίνουμε, μας τον είπε, τώρα θα δούμε πρακτικά πώς πρέπει να πηγαίνουμε στην προσευχή. Σελίδα 971, πράξη των Αποστόλων. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, πέρασε η ώρα μας. Όπως και εφόσον ο Βαγγέλης, κοίταγα τον ανεμιστήρα εγώ. Και όχι το ρολόι. Θα το συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Την πρακτική, τον πρακτικό τρόπο του να προσευχόμαστε, πώς δηλαδή πρέπει να προσεύχομαι. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε ακόμα ένα μάθημα και θα τελειώσουμε. Αμήν.